U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Policie musela znovu zasáhnout proti cizincům v zařízení v Bělé pod Bezdězem. Kardinál Duka zakázal akce Prague Pride v katolické farnosti v Praze. Zemřela legendární krasobruslařka Aja Vrzáňová. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek pojede do Libanonu. Chce si s tamními partnery vyměnit informace o pátrání po 5 zmizelých Češích. Šéf české diplomacie to uvedl po pátečním jednání krizového štábu. Podle dřívějších neoficiálních informací by do Bejrútu měl letět příští týden. Zaorálka bude na cestě doprovázet policejní tým, který případ vyšetřuje v Česku. Pětice mužů se pohřešuje od 18. července, kdy libanonská policie nalezla jejich vůz a věci v údolí Biká nedaleko syrských hranic. Policie musela opět zasáhnout proti cizincům, kteří se vzbouřili v zařízení v Bělé pod Bezdězem. Podobně jako ve čtvrtek večer migranti překonali branky v prostoru pro vycházky a přes plot se chtěli dostat ven z areálu, nikdo však neutekl. Uvedla to mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Další z řady protestů v zařízení pro uprchlíky se stal krátce po odjezdu ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého, kteří se zástupci uprchlíků debatovali a nařídili posílení ochrany zařízení. Novým českým velvyslancem v Londýně se má stát dosavadní ambasador v Číně Libor Sečka. Ve středu o tom rozhodla vláda. Sečka nahradí Michaela Žantovského, který od 1. září povede knihovnu Václava Havla v Praze. Oficiálně nominaci Sečky ale nikdo nepotvrdil. V případě velvyslanců to ani není zvykem, dokud nesouhlasí země, která je přijímá. V programu festivalu Prague Pride ubyly 2 akce, které měly být na půdě akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Několik dní se uvnitř církve vedla debata o tom, zda vystoupení řádové sestry o šikaně v církvi a promítání filmu o knězi s homosexuální orientací může farnost pořádat. Pražský arcibiskup kardinál Duka využil svého práva vydat zákaz obou akcí s odůvodněním, že sice neodmítá dialog v církvi na toto téma, ale časovou souvislost s Prague Pride považuje za nevhodnou, uvedl to Tomáš Halík, který je u Salvátora farářem. Halík také uvedl, že kardinálovo rozhodnutí respektuje, k oběma tématům se chce vrátit za příznivějších okolností. V New Yorku zemřela jediná česká mistryně světa v krasobruslení Aja Vrzáňová, bylo jí 84 let. Rodačka z Prahy a světová šampionka z let 1949 a 50 podlehla náhle těžké nemoci. Vrzáňová měla ve sbírce kompletní sadu medailí z evropských šampionátů, včetně zlata z Osla z roku 1950. Po mistrovství světa v Londýně požádala o azyl a emigrovala do Spojených států. Tam se věnovala lední reví a podnikala. V roce 2009 byla v Los Angeles uvedena do síně slávy. O 8 měsíců později byla vyhlášena českou sportovní legendou. Po úspěchu filmu Domácí péče režiséra scénáristy Slávka Horáka na 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech míří tento snímek na zahraniční festivaly. V americkém magazínu Variety ho přirovnali k nejlepším dílům Miloše Formana, Jiřího Mencla nebo Bohdana Slámy. Film o pečovatelce vlastě, která zjistí, že vlastně sama potřebuje pomoc, zaujal i české diváky. Z českých snímků přilákal do kin suverénně nejvíc návštěvníků, téměř 30 tisíc. Několik stovek pražských policistů bude v sobotu v pohotovosti kvůli utkání nejvyšší fotbalové soutěže mezi Spartou a Ostravským Baníkem, informoval o tom mluvčí pražské policie Jan Daněk. Zápas začne v 15 hodin odpoledne. Na situaci v metropoli bude dohlížet i policejní vrtulník. A jaké je počasí? Polojasno, odpolední teploty 18 až 23 stupňů Celsia. a o čem píší páteční české deníky. Čistý výpis rejstříku trestů může kriminálník získat velmi snadno. Podle deníku Právo si stačí nechat úředně změnit příjmení a s ním dostat nový rodný list. Na díru v zákoně poslance upozornila ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ministerstva vnitra je totiž rodným příjmením to, které je uvedené na rodném listu. Od roku 2012 se navíc rodné příjmení nezapisuje do občanky. Kriminálníka s novým příjmením tak není možné odhalit. Úředníci totiž nemůžou spolehlivě ověřit správnost údaje o rodném příjmení v žádosti žadatele o výpis z rejstříku trestů. Regionální deník upozorňuje, že podvodníci se snaží zneužít kauzy se znečištěnou pitnou vodou. Na Mělnicku obcházejí domácnosti a hlavně seniorům nabízejí rozbor vody hned na místě, který stojí pár korun. Ten ale pokaždé dopadne špatně. V zápětí jim hned nabídnou filtr, ale už za vyšší částku. Radní na Mělnicku slibují novou vyhlášku, která by zakázala podobný prodej. Městští strážníci taky připravují leták, který bude před podvodníky varovat. Dosud je mohou strážníci pouze vykázat z bytu. Až začne platit městská vyhláška, tak může jít o přestupek. Strakonická teplárna platila firmě, která nabízí stripterky a společnice, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Přišlo na to nové představenstvo firmy při kontrole účetnictví. Kontrola zjistila, že z podnikové karty šly desetitisícové útraty hlavně pozdě v noci. Podivné účtenky byly vystavené většinou za občerstvení, částky jsou ale nepoměrně vyšší. Na jednom z dokladů to bylo až přes 14 000 korun. Firma přitom občerstvení nenabízí. Po telefonu už mluví o cateringu. Šéfové teplárny už kvůli tomu skončili a město teď chystá v podniku audit. Hospodářské noviny informují o tom, že v Česku jsou čím dál populárnější městské zahrady plné zeleniny a čerstvých bylinek. Majitelé záhonku tvrdí, že tak utužují kolektiv a navíc mají čerstvou zeleninu hned po ruce. Tou první byla zahrada v pražských Holešovicích. Mimo Prahu jsou to například zahrady v Liberci, Olomouci, Brně, Plzni, ale taky třeba v Havířově. Za provoz podobné zahrádky uprostřed domů zahrádkáři v Praze zaplatí ročně 850 korun za metr čtvereční.
Posloucháte Rádio Praha.
A hostem další části našeho vysílání je premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Do studia Českého rozhlasu ho po středečním jednání vlády, které trvalo 16 hodin a skončilo pozdě v noci, pozval Jan Pokorný.
Poslední zasedání vlády před letní pauzou, pane premiére, skončilo v 1:30 v noci na dnešek. To znamená, že vaše první kroky při dovolené vedly do Radiožurnálu. Je nám ctí?
Děkuju, ale ještě nezačala dovolená. Já přece jenom ještě čtvrtek, pátek zůstávám v Praze a dodělávám věci, které je potřeba dotáhnout do konce. Nicméně vláda skutečně trvala 16 hodin, skoro nepřetržitě.
To jste si schválně nechali takhle na poslední jednání před letní pauzou?
Naším cílem bylo vyčistit stůl a klíčové zákony poslat do parlamentu a povedlo se to. Nová regulace hazardu po 20 letech. Nový přísnější zákon o střetu zájmů, větší kontrola hospodaření politických stran a regulace volebních kampaní. Tohle všechno teď bude mít na stole poslanecká sněmovna.
Jestli se smím zastavit u toho hazardu, tak aktivisté to uvítali a provozovatelé automatů a kasin navržené zákony kritizují, chtějí přesvědčit poslance k jejich zmírnění. Jak odhadujete, že to dopadne? Je to silná lobbystická skupina?
Bývala silnější v minulosti. Myslím si, že dnes i ve společnosti převážilo mínění, že hazard nebyl regulován a byla to chyba. A v tuto chvíli je velká šance na to, že bude schválen úplně nový systém, který tady v minulosti nebyl. My jsme dosáhli dohody v rámci koalice a máme tím pádem dostatek hlasů na to, abychom ten zákon protlačili. A já si myslím, že nezůstaneme sami ve sněmovně a v senátu a že se k nám přidá i řada rozumných opozičních poslanců. Velkou radost mám z toho, že se podařilo prosadit některá opatření, která sice stát připraví o peníze, ale budou působit jako prevence proti patologickému hráčství. Mám na mysli zejména uzavírací dobu pro herny mezi 3. a 10. hodinou a mám také na mysli to, že hráč bude muset povinně po 2 hodinách přestat.
Vzhledem k tomu, že podle posledních čísel ministerstva financí ten odhad růstu ekonomiky je docela dobrým číslem, tak asi nevadí pár, kolik, 100 tisíc milionů výpadku?
No, je to výpadek oproti původním plánu ministerstva financí. Fakticky to bude znamenat ještě i po těch opatřeních, která jsme do zákona včera dali, zvýšení příjmu pro státní rozpočet, a proto také součástí včerejší dohody vlády, která nebyla úplně jednoduchá, je i navýšení peněz na sport. Ministerstvo školství dostane příští rok navíc 500 milionů a v roce 2017 další 500 milionů, takže o 2 roky později budeme na sport vydávat nikoli 3 miliardy jako letos, ale 4 miliardy z rozpočtu školství.
I k rozpočtu se dostaneme v našem speciálu s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Dovolte otázku, pane premiére. Ministr zahraničí má letět do Libanonu, aby měl jasněji v otázce nezvěstných českých občanů. Podle těch informací, které k tomu zatím máte, je pravděpodobnější, že je to kriminální čin nebo špionážní hra?
Ta cesta pana ministra je pravděpodobná, je to jedna z variant, my jsme to ponechali na jeho úvaze, jaký postup bude nejefektivnější. My teď shromažďujeme všechny potřebné informace a tyto informace se velmi pravidelně vyhodnocují a já chci poděkovat panu ministrovi Zaorálkovi za jeho neobyčejnou aktivitu a za to, že se mu v minulých letech podařilo navázat v tomto regionu kontakty, které se nyní daří velmi efektivně využívat.
Ten Libanonec Ali Fayad, zadržovaný v Česku, údajně pracoval pro libanonské vojenské zpravodajce. Jestli máte ty též informace?
Já se omlouvám, já tu věc nemohu podrobněji komentovat. Jakékoliv podrobnější komentáře by mohly ohrozit bezpečnost životy těch lidí, kteří se v Libanonu ztratili.
V tuto chvíli, pane premiére, by mělo začít také mimořádné jednání Fondu ohrožených dětí. To bylo také jedno z témat vašeho 16-hodinového vládního zasedání. Vláda nenašla shodu na té 30-milionové mimořádné dotaci pro Fond ohrožených dětí. Proč váháte s podporou fondu, kterou navrhovalo ministerstvo financí?
My jsme si včera večer pozvali předsedu Fondu ohrožení dětí, je to nový předseda, který teď převzal vedení fondu a já mu to vůbec nezávidím. On nám včera poskytl první informace o tom, v jakém stavu je hospodaření fondu. Fond dluží 120 milionů korun, to je hodně, z toho 30 milionů korun dluží státu. To je také hodně, nejvíc na sociálním pojištění. A musím říct, že poté, kdy předseda fondu odešel z jednání vlády, tak tam zavládla poměrně velká skepse. A já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout shody na tom, že jsme požádali fond, aby nám předložil jasný restrukturalizační plán. Musí to být krizový plán, který prokáže udržitelnost fungování Fondu ohrožených dětí. Fond na to má 3 týdny. Vláda se k tomu tématu vrací 20. srpna na svém prvním zasedání po vládních prázdninách a s tím plánem by fondu měly pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí. Pokud ten plán bude garantovat udržitelnost fungování fondu, pak bude vláda vážně uvažovat o pomoci, ale my nechceme dávat finanční prostředky na pokračování projektu, který je tak zadlužen, že eventuálně nemá žádnou budoucnost. Fond bude muset snížit své provozní náklady, měli by podle mého názoru snížit počet zaměstnanců, prodat některé nemovitosti, které mají, prostě měli by se chovat jako organizace, která musí primárně zaplatit své dluhy, aby mohla fungovat dál.
Budete tedy zřejmě řešit důsledky něčeho? To něco bylo co? Žil si fond nad poměry?
Fond podle mého názoru nebyl schopen v reálném čase přizpůsobit své náklady příjmům, které měl. Řada subjektů, které poskytují sociální služby a jsou jich stovky v naší zemi, možná několik tisíc, tak samozřejmě také musí vystačit se státními dotacemi nebo s dotacemi, které dostávají od krajů. Nevždycky dostanou dotace podle toho, o kolik požádali, ale jsou schopni přizpůsobit své fungování. Když nemají dotace, tak propustí lidi nebo omezí své služby. Tohle Fond ohrožených dětí nedělal nebo to nedělal dostatečně pružně. A velká část těch dluhů vznikla i v důsledku toho, že měli skutečně velký počet zaměstnanců, navzdory tomu, že na to neměli dostatek prostředků.
Pokud nějakou tu ekonomickou rozvahu Fondu ohrožených dětí shledáte za nedostatečnou, může se stát, že ten fond skončí?
To je odpovědnost fondu, to je občanské sdružení, dnes tedy zapsaný spolek, čili je to odpovědnost vedení tohoto spolku. Vláda nemá povinnost zachraňovat privátní subjekt, nicméně jsme připraveni jim pomoci v případě, že budou mít jednoznačný restrukturalizační záchranný plán, který bude prokazovat udržitelnost toho projektu. Pokud ten projekt nebude udržitelný, pak nemá smysl, aby vláda do něj dávala další veřejné prostředky. Čili jsme připraveni pomoci, ale Fond ohrožených dětí musí udělat jednoznačná opatření a ten návrh restrukturalizačního plánu posoudí lidé z Ministerstva financí, z Ministerstva práce a sociálních věcí a předpokládám, že ministři dají vládě doporučení za 3 týdny.
Z některých zpráv, pane premiére, to vypadá, jako by se Evropou valila vlna uprchlíků. Je to jenom pocit, anebo byste také řekl, že zažíváme třeba začátek stěhování národů?
Nemyslím si, že to je začátek stěhování národů, ale je to pravděpodobně největší pohyb lidí od konce druhé světové války. Souvisí to s několika válečnými konflikty, které teď hoří v blízkosti hranic Evropy. A jasně to ukazuje, že Evropa musí být aktivnější v zahraniční politice, bezpečnostní politice, pokud jde o její nejbližší okolí. Jeden příklad. Podařilo se zastavit boje na východě Ukrajiny. Stejně tak je teď potřeba, aby se podařilo zastavit boje v Libii, zastavit boje v Syrii, to znamená hledat politické řešení těchto konfliktů. Dokud tam hoří války, tak bude pokračovat proud uprchlíků.
Nadechoval jsem se ke glose, že ty boje se sami pravděpodobně nezastaví.
Nezastaví a proto je tady potřeba silná evropská zahraniční a bezpečnostní politika.
Víte, takže je zatím slabá?
Jsou tady, ano, je zatím slabá. Mě je z toho docela smutno, tak jak jezdím poslední rok a půl na Evropské rady, tak je mi někdy smutno z toho, jak ve skutečnosti slabá je společná evropská zahraniční a bezpečnostní politika.
Jaké jsou příčiny?
A myslím si, ty příčiny jsou takové, že prostě v některých oblastech, kde byla integrace potřeba intenzivnější, tak neproběhla. A já myslím, že lidé, kteří říkají, že máme vystoupit z Evropské unie a zbavíme se všech problémů, tak se katastrofálně mýlí, protože cestou je naopak silnější Evropa, která je schopna postarat se o stabilitu svého bezprostředního okolí. A nás to musí zajímat, co se děje v okolí Evropy, protože pak nás to ovlivňuje třeba tím, že přes nás prochází uprchlíci, kteří hledají azyl v Německu, ve Švédsku nebo v dalších nejvyspělejších zemích Evropské unie. Takže musíme se starat o to, co se děje v okolí Evropy a slabá Evropa nedokáže zajistit stabilitu například na severu Afriky.
Nechci paušalizovat, ale není v české národní povaze spíš jenom starat se sami o sebe a nestarat se ani o ty nejbližší sousedy, natož o sousedství Evropské unie?
Já si myslím, že v naší povaze to není a určitě to není součást naší tradice. My jsme země, která konec konců se vždycky víc starala o to, co se ve světě děje, než by příslušilo její velikosti. Jenom připomínám to, že máme dneska vojáky v Afghánistánu, že patříme mezi státy, které poskytují jednu z největších rozvojových pomocí z hlediska střední a východní Evropy. Takže ne, tohle naše tradice není.
Ne, já jsem spíš narážel na jakýsi, když to řeknu eufemisticky, ostych před jakoukoliv jinakostí, jak jsme byli dlouho zvyklí žít v nějakém uzavřeném prostoru jednoho Československa, jestli mi rozumíte.
Já myslím, že to je jiná věc. Určitá homogenita, která tady je a která třeba není v jiných zemích Evropy. Na jednu stranu je to problém, protože nedostatek pestrosti vede často ke stagnaci. Na druhou stranu tady nejsou problémy, se kterými se dneska setkávají obyvatelé metropolí třeba ve Švédsku nebo ve Francii. Já myslím, že žádná vyspělá země se neobejde bez dobré integrační politiky, ale je důležité, aby to byla dobrá integrační politika, aby to třeba nevedlo ke vzniku get, aby to nevedlo ke vzniku extremismu nebo k sociálnímu napětí.
Vznikají i v rámci Evropy další zdi, respektive ploty. Vy s Maďarsko, co tomu říkáte?
Já Maďarům ten plot nevyčítám. Já myslím, že by to bylo hodně pokrytecké. V situaci, kdy si Řecko neplní své povinnosti v rámci schengenského systému, kdy fakticky volně prochází uprchlíci z Blízkého východu přes zemi, která slíbila, že bude hájit vnější schengenské hranice, tak Maďarsko nemá jinou šanci, než se pokusit reagovat tímto způsobem.
Než postavit plot?
Než začít důsledně chránit svoji hranici. Konec konců Maďarsko je také součástí schengenského systému. Slíbilo, že bude si vynucovat pravidla pro režim na této hranici. Jenom upozorňuji, že uprchlíci, kteří vstoupí do Maďarska, pak jdou samozřejmě do Rakouska, tak jsou zcela oprávněně z Rakouska do Maďarska vraceni. Čili Maďarsko musí reagovat tímto způsobem. Oni se rozhodli pro technické řešení plotu, ale plot nevyřeší příčiny migrace a je to krátkodobé technické řešení, které rozhodně Maďarům nevyčítám, prostě protože oni v tuto chvíli jsou ve velmi těžké situaci.
A co když v schengenském prostoru nastane efekt příklady táhnou a těch plotů bude víc? Co to bude za Evropu?
Ne uvnitř Unie a z dlouhodobého hlediska prostě plot řešení není. My potřebujeme stabilizovat Blízký východ a což je velmi těžké, ale dosáhnout toho, aby se podařilo najít nějaký dialog v Syrii a aby podařilo najít dialog v Libii. zlepšit situaci lidí, kteří jsou dneska v uprchlických táborech. Jsou jich tam zhruba 4 miliony, těch, kteří utekli ze Sýrie proto, aby si zachránili život. A musíme se také věnovat tomu, co se děje v severní Africe. Když mluvíme o silnější Evropě, tak Evropa by měla být schopna také lépe koordinovat rozvojovou pomoc. My se na tom chceme aktivně podílet a pokud do některé z afrických zemí dáváme rozvojovou pomoc, tak také budeme chtít, aby tato země spolupracovala v rámci systému navracení uprchlíků.
Když je řeč o uprchlících, minister vnitra tento týden oznámil, že nabídl Maďarsku 20 českých policistů, kteří by pomohli s hlídáním srbsko-maďarské hranice. Jaký smysl má tahle nabídka? Symbolický?
Je to symbolická nabídka, je to solidární nabídka. Pokud by tuto nabídku učinilo více zemí, tak to může mít reálný pozitivní efekt pro Maďarsko. My prostě říkáme Maďarům, že v tom nejsou sami. Ono se totiž tady řadu měsíců mluvilo o Itálii, o Řecku, ale vůbec se nemluvilo o Maďarsku. Druhý velký problém je, když se podívám na to, jací lidé přichází přes Maďarsko a oni směřují do Německa. Velmi často jsou to lidé z Balkánu a to jsou bezpečné země. Tam není žádný důvod pro to, aby žádali o azyl v zemích Evropské unie. A i tady si myslím, že je důležité, aby Evropa jednala s těmito zeměmi, které usilují o vstup do Evropské unie, dostávají předstupní pomoc, usilují o nějakou ekonomickou spolupráci s Evropou. Není možné, aby tyto země byly zdrojem takto silných migračních proudů do Evropy.
Pane premiére, kdy si myslíte, pokud vůbec někdy bude mít Česká republika vyrovnaný rozpočet?
To není nereálná představa. Německo má vyrovnaný rozpočet. Objektivně vzato, ale Němci mají například 30% daň z příjmu právnických osob. My máme 19%, čili v tom je také určitý rozdíl, nejenom pokud je o výdaje, ale také pokud je o příjmy.
Zvedneme ji tedy?
Já myslím, že my musíme usilovat o vyrovnaný rozpočet a vláda k tomu udělala výrazný krok snížení deficitu na 70 miliard v příštím roce a v dalším roce bychom rádi snížili schodek na 50 miliard, byť ta debata o sestavení rozpočtu vůbec není jednoduchá. Z 50 miliard, pokud se nám to podaří v roce 2017 a měli by nám k tomu pomoci také elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty, tím, že omezíme daňové úniky, tak pak už zbývá krok, který by mohl vést v příštím volebním období k vyrovnání rozpočtu. Já osobně jsem přesvědčen, že se k tomu nedostaneme bez toho, aniž bychom zvýšili daně u velkých firm.
To znamená, v příštím volebním období předpokládáte, že když by všechno šlo dobře, tak by mohl by mít.
Pokud ekonomika poroste, a musíme se také vyrovnat s tím, že prostě firmy, velké firmy u nás platí výrazně nižší daně než v některých jiných zemích a já si myslím, že bez zvýšení příjmové základny se rozpočet vyrovnat nepodaří. V tomto volebním období sázíme na opatření proti daňovým únikům. Předpokládám, že ucpeme ty nejhorší díry, které dneska ještě stále v daňovém systému fungují.
Předpokládáte nebo to víte?
Já si myslím, že tady, když se podívám na zkušenosti Slovenska, ty věci, které my u nás zavádíme, tak nejsou zcela nové, byly vyzkoušeny. Nejenom v Chorvatsku, ale třeba na Slovensku, pokud je o kontrolní hlášení DPH.
Takže vy jste teď spokojen, jak Česká republika vybírá daně?
Reálně, no ještě ne, protože ty zákony zatím neplatí. My je musíme prosadit, kontrolní hlášení už platí, ale budou fungovat od 1. ledna příštího roku. Prokazování původu majetku je v parlamentu, elektronická evidence tržeb leží v parlamentu, do konce roku ty zákony chceme schválit. No a příští rok by měly přispět k lepšímu výběru, zejména daně z přidané hodnoty. Pokud o těch prvních 6 měsíců letošního roku, je tam ještě výpadek oproti Rolnsku, ale je to způsobeno dvěma faktory. My jsme snížili lidem některé daně, je nižší daně na léky, na knihy, rodiny s dětmi mají větší daňové odpočty, pracující důchodci dostali zpátky svoji slevu na dani, kterou jim sebrala Nečasová vláda, takže z části ten výpadek daní je dán tím, že jsme daně pro občany snížili a z části je to dáno tím, že ministerstvo financí loni do příjmu DPH započítalo i zadržené vratky DPH, které muselo znovu vyplatit. To byla metodická chyba, která hodně teď zkomplikovala ministerstvu financí komunikaci kolem výběru daní v letošních prvních měsících.
Už jsme tady naznačili ten čerstvý odhad růstu ekonomiky ministerstvem financí, tedy na 3,9%. Podle opozice, například podle Občanské demokratické strany, by vláda měla vysoký hospodářský růst využít ke snižování deficitu státního rozpočtu a zároveň k rušení zbytečných daní. Využije?
Dokud nebudeme mít vyrovnaný rozpočet, tak jakékoliv rušení daní je populismus. Prostě si to nemůžeme dovolit. To by jenom prohloubilo rozpočtové problémy. A druhá věc, zbrklé snižování schodku jsme tady viděli. A vedlo to k tomu, že jsme za Nečasovy vlády byli úplně zbytečně 2 roky v recesi. V situaci, kdy už se okolní země zpamatovávaly z ekonomického poklesu, tak my jsme 2 roky měli za sebou pokles ekonomiky. Já, jestli mám z něčeho radost, tak je fakt, že se naší vládě podařilo z tohohle marazmu českou ekonomiku dostat. Skutečně rosteme. Jeden z důvodů, proč rosteme, je, že se nám podařilo výrazně urychlit čerpání evropských fondů. To se projevilo na tom silném letošním růstu. Pomohla nám také nízká cena ropy a pomohly také veřejné investice, které jsou třeba už vidět v oblasti dopravní infrastruktury.
Se zkušeností ministra financí, pane předsedo vlády, je to vždy tak, že při jednání o rozpočtu a nebo potom v důsledku z těch rozpočtových kapitol si nejvíc polepší rezorty, v jejich čele stojí spolupstranici ministra financí?
Já jsem sestavoval asi 4 rozpočty jako ministr financí v koaliční vládě, takže to byla velmi podobná situace. Samozřejmě, že to tak není, protože ministr financí, když se staví rozpočet, tak on ho neschvaluje sám, on ho pak musí přinést do vlády a musí pro něj získat podporu celé vlády. V případě, že by nadržoval jenom svým straníkům, tak by ti ostatní pro ten rozpočet ve vládě nehlasovali. Takže ministr financí musí přemýšlet tak, aby mu rozpočet vláda schválila.
Protože se objevují čísla, že ty první návrhy rozpočtu ukazují rozdíly právě mezi jednotlivými koaličními stranami. Četl jsem, že zatímco rezorty pod vedením hnutí ANO si výrazně polepší, nebo by si průměrně polepšili o 8,7%, ministerstva vedená koaličními partnery by měl čekat pokles. Vaše ministerstva prý o 2,7%. Jsou to první návrhy, uznávám.
Jsou to první návrhy a teď budou probíhat a probíhají jednání mezi ministrem financí a jednotlivými rezorty. My se pak na konci srpna sejdeme, podíváme se na to, jak se podařilo naplnit vládní priority a popravdě řečeno mě záleží na tom, aby se dařilo plnit i priority v rezortech, které nemá sociální demokracie. Pokud chceme peníze na dopravní infrastrukturu, tak já budu jedině rád, pokud se podaří najít dost peněz pro fond dopravní infrastruktury. Už jsme podpořili jako sociální demokrati navýšení peněz na vědu a výzkum v tom rozpočtu v příštím roce. No a také se nám podařilo domluvit na věcech, které nejsou úplně rezortní. Na tom, že porostou platy zaměstnanců veřejného sektoru, že se zvýší platby za státní pojištěnce nebo že se podaří na podzim ještě najít peníze na mimořádnou valorizaci penzí.
Vy říkáte, pane premiére, že teď čeká ministra financí a rezortní ministry společná jednání nad těmi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Ministr financí už jednal s prezidentem Zemanem. Je to potřeba pro konstrukci státního rozpočtu?
Potřeba je to z toho hlediska, že státní rozpočet je zákon a prezident republiky může státní rozpočet vetovat. Čili prezident Zeman se jako bývalý předseda vlády o rozpočet zajímá pravidelně. A předpokládám, že se bude účastnit i jednání vlády, až budeme jednat o státním rozpočtu a vím, že i v minulém roce na to téma vystupoval v parlamentu.
Na to se těšíte?
No tak já předpokládám, že se s prezidentem dohodneme. Myslím si, že to, že by prioritou měl být hospodářský růst a zaměstnanost, že to vidí prezident republiky stejně.
Tolik tedy premiér Bohuslav Sobotka, kterého do studia pozval Jan Pokorný. Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.